Edhe gjatë përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, kur u foli polakëve, biri të cilëve Shën Gjon Pali II ishte papa i parë që vizitoi Shqipërinë pas komunizmit, Ati Shenjt, duke pasur në mendje gjithë komet, tha:
Fratelli e sorelle, i sono molto grato per il sostegno spirituale.
Vëllezër e motra, ju jam shumë mirënjohës për mbështetjen shpirtërore gjatë shtektimit tim në Shqipëri. Pas viteve të regjimit ateist, të persekutimeve, ky vend gëzon sot bashkëtesën paqësorë ndërmjet besimtarve me fe të ndryshme, qoftë ai shenjë për kombet e tjera që jetojnë në gjendje lufte, në mënyrë që të heqin dorë nga urrejtja e në dialog të ndërsjellë të gjejnë udhët e pajtimit. Hyj, ju dhënë mundësinë të gjithëve të gëzojnë paqen e plot dhuruar nga Zoti ynë Jezu Krishti. Ju bekoj nga zemra.